Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Turski premijer Yildirim zatražio tokom posete Sarajevu proterivanje Gulenista. Kosovska obaveštajna agencija uhapsila 6 državljana Turske, od kojih su 5 radnici Mehmet Akif škola na Kosovu. Zašto je Aleksandar Vučić nakon incidenta u Severnoj Mitrovici tražio savjet od Vladimira Putina, koga je pozvao telefonom britanski ekspert James Kerr Lindsay?
Kada Vučić pozove Putina, računa se vjerovatno s tim da će to iziritirati Zapad, pa da će onda zbog opasnosti od ruske intervencije u regionu i oslanjanja Srbije na Rusiju shvatiti da treba da usmere mnogo više pažnje na rešavanje krize.
O internet stranici 90.net kao pomoć nastavnicima u zemljama regije, Aleksandar Todosijević iz Udruženja za društvenu istoriju Srbije.
Kako razumeti prošlost koja ne prolazi?
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Do raspisivanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je malo vremena i iako postoji dogovor da su reforme neophodne, nedostaje politička volja da se postigne kompromis, navode u zajedničkom blogu ambasadorka SAD-a u BiH Morin Kormak i ambasador Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Sarajevu. Uz podsjećanje da je rešenje moguće, oni dodaju da je ključ rešenja problema politička volja koju mora pokazati svaki lider u zemlji. Dalibor Jeftić, zamjenik premijera Kosova, izjavio je danas na sednici vlade Kosova da ukoliko postoji želja za dalju saradnju vlade sa Srpskom listom na miru i stabilnosti i izgradnji urušenog povjerenja, onda treba da se otvori istraga oko toga ko je i zašto odgovoran za ono što se desilo 26. marta u Mitrovačkom dvoru u Severnoj Mitrovici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nema ništa protiv da bilo koja, naročito susjedne zemlje, brinu o svojoj bezbednosti. Upitano o kupovini na oružanju Hrvatskoj, Vučić je rekao da je Hrvatska članica NATO-a koji je veliki, a da Srbija više voli da sama upravlja svojom zemljom i da bude, kako je rekao, svoj na svome. Hrvatska vlada je u četvrtak odlučila da nabavi 12 polovnih aviona F-16 od Izraela. Slovenački premijer Miro Cerar izjavio je da je njegova zemlja pozvala svog ambasadora u Rusiji na konsultacije zbog afere oko trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja. Rusija ostaje pri stavu da Makedonija ne treba da postane deo NATO-a, izjavio je ruski ambasador u Skoplju Oleg Ščerbak. On je kazao da pristupanje Makedonije NATO-u neće doprineti većoj bezbednosti i sigurnosti, već bi mogla da bude cilj u eventualnom sukobu Rusije i alijanse. Ščerbak je odbacio navode makedonskih vlasti da se proterani ruski diplomata bavio špijunažom i najavio ruske sankcije Makedoniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Samit lidera Severne i Južne Koreje bit će održan 27. aprila, saopštili su četvrtak južnokorejski zvaničnici na sastanku sa predstavnicima severnog suseda. U međuvremenu predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach doputovao je u posjetu Severnoj Koreji. Bach je imao ključnu ulogu u dovođenju ekipe Severne Koreje na zimske olimpijske igre u Pjongčangu prošlog mjeseca. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai vratila se u četvrtak u Pakistan prvi put otkako su talibani pucali u nju 2012. zbog zalaganja za obrazovanje devojčica. Američki predsjednik Donald Trump danas je opet napao internet prodavnicu Amazon i naveo da ta kompanija plaća male poreze. Trump je danas na Twitteru naveo da je izneo svoju zabrinutost Amazonom još pre izbora 2016. godine. Za razliku od drugih, oni plaćaju malo ili uopšte ne plaćaju porez vlastima saveznih država ili na lokalu, koriste naš poštanski sistem kao svog momka za isporuke nanoseći ogroman gubitak SAD-u i izbacuju iz posla hiljade prodavnica, dodao je Trump.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti turskog premijera Binalija Yildirima Sarajevu, gdje je zatražio od domaćih vlasti proterivanje Gulenista, odnosno pristalice imama iz SAD-a Fethullaha Gulena, koga turske vlasti optužuju da stoji iza neuspjelog puča pre 2 godine. On je razgovarao sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH i o ekonomskoj saradnji, javlja Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je na konferenciji za novinare da će se uskoro finalizirati sporazum o slobodnoj trgovini, prema kojem će najmanje na 5 godina Turska garantovati izvoz mesa iz BiH.
Biće i produženi rokovi za realizaciju kredita koje je Turska dodijelila za razvojne projekte iz oblasti poljoprivrede i druge projekte, pogotovo za povratnike.
Predsjednik vlade Turske Binali Yildirim kazao je da Turska podržava put BiH prema NATO-u i da želi povećati broj investitora u Bosnu i Hercegovinu, što će prema njegovim riječima otvoriti nova radna mjesta.
Ne podržavam to mišljenje da Turska ne ostvari investicije u Bosni i Hercegovini. Imamo turske investitore koji su među 5 najvećih investitora u Bosni i Hercegovini. Ćemo ostvariti i konkretne korake, ali mora se i Bosna i Hercegovina ostvariti određene korake kako bi uspostavila bolju atmosferu za strane investicije.
Govoreći o pokušaju vojnog udara u Turskoj, turski premijer se zahvalio Bosni i Hercegovini na tadašnjoj podršci, ocjenjujući kako je BiH jedna od zemalja u kojoj djeluju pristalice terorističke organizacije FETO, kako ih je nazvao Yildirim.
Posebno oni djeluju u sektoru obrazovanja, ali mi znamo da njihova aktivnost se još i nastavljaju i mi zbog toga želimo da se nastavi podrška Bosne i Hercegovine za rješavanje ovog problema.
Turski premijer je izbjegao odgovoriti na novinarsko pitanje da li će doći do otvaranja vladajuće turske stranke Pravde i napretka u Sarajevu. Istovremeno predsjedavajući vijeća ministara BiH kazao je da Bosna i Hercegovina podržava legalne institucije Turske i da će spriječiti bilo kakvo djelovanje neke terorističke organizacije koje može ugroziti stabilnost BiH ili poremetiti odnose dvije zemlje. Zvizić je najavio i dolazak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana polovinom godine, kada bi trebalo da bude potpisano 10 sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Refika Kova, savjetnik za pitanja Balkana i zemalja bivše Jugoslavije, predsjednika Turske republikanske narodne stranke, čiji osnivač Mustafa Kemal Atatürk, koja je sada u opoziciji, za zašto komentariše vezu pokreta Fethullaha Gulena, turskih vlasti i obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini, a Kova navodi i kakvo bi rješenje bilo za sporne škole.
To ulaganje u Bosni je usmjereno sa strane vlade, sa strane Tayyipa Erdoana, Yildirima, Gulena i tim ministara, zajedno su oni uložili to u Bosnu. Došlo je vrijeme da se razmišlja. I sad šta treba uraditi? Neka Turska automatski Yildirim privatizuje, pa onda neke i pokloni Bosni i Hercegovini, a Bosni i Hercegovini nek ubaci svoj program prosvjete i školovanja. I eto bit će riješeno na taj način. Šta su oni uradili? Oni su ostavili iste ljude. Istu imovinu Gulenovu, to nije rješenje nikako.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I dalje ulozi Turske, odnosno pojedinih njenih državljana na Balkanu. Naime, Kosovska obaveštena agencija je u saradnji sa policijom uhapsila 6 državljana Turske, od kojih njih 5 su radnici Mehmet Akif škola na Kosovu. I pored važećih boravišnih dozvola, oni su odmah pri hapšenju deportovani za Tursku, jer su označeni rizičnim osobama. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova saopštilo da je ukinulo dozvole o boravku turskim državljanima, radnicima Mehmet Akif škola na Kosovu, a koji su uhapšeni zbog nacionalne bezbednosne okolnosti. Oni su odmah proterani sa Kosova. Policija Kosova uhapsila generalnog direktora škole Mehmeta Akifa na Kosovu Mustafu Erdema, njegovog zamjenika Jusufa Karabinu, direktora ove škole u Đakovici Kahramana Demireza, 2 nastavnika Džihina Oskana i Hasana Gunakana, kao i lekara Osmana Karakaja, koji nije uopšte bio radnik ovi škola. Svi su oni turski državljani. Adem Vokši, advokat generalnog direktora ovi škola Mustafa Erdema, izjavio je za naš program da su uhapšeni odmah proterani za Tursku, jer je Kosovska obaveštena agencija proglasila rizičnim osobama. Nije nam se omogućio kontakt sa klijentima, deportovali su ju odmah u njihovu maticu. Nemamo odluku, ne znamo zašto su ocenjeni kao rizične osobe. A inače, kada se neko proglasi rizičnim, onda se ne saopštavaju razlozi. Takva je procedura. Dok se ne odlučuje o njihovoj žalbi pri kompetentnom sudu, možda će da i drže u mestu gdje inače borave azilanti, kazuje Vokši. On je dodao da su svi imali uredne boravišne dozvole koje su trajale do 2021. 2. ili 3. godine, zavisno od osobe. Dodaje kako je generalnom direktoru škole boravišna dozvola produžena 8. marta ove godine. Vokš je navao da sumnja da je jedini razlog njihovog hapšenja možda bude zatvaranje te škole i njihova ekstradicija, kao i da su navodno neprijatelji Turske države. Iz Odeljenja za državljanstvo, azil i migraciju pretedno je rečeno da je tokom razmatranja dokaza konstatovano da za ove osobe postoji dovoljna zakonska osnova da se preduzmu mere o oduzimanju boravišne dozvole na teritoriji Republike Kosova zbog razloga određenih u zakonu o strancima. Član 6 ovog zakona na koji se pozivaju predviđa da do ukidanja boravišne dozvola zbog nacionalnih bezbednosne okolnosti može doći iz razloga koji se odnosi na nacionalnu bezbednost, te da se odluke izdaje bez opravdanja. Nazmi Uluz, direktor Mehmet Akifa u Lipljanu kod Prištine, izjavio je za naš program
I am really scared personally for my family.
Da se osjeća uplašenim za sebe, svoju porodicu i za svoje kolege, ali da veruje kosovskim institucijama. Povodom hapšenja turskih državljana reagovao je Kosovski savez za zaštitu ljudskih prava, koji je pozvao vlasti Kosova da ne ekstradiraju turske državljane, političke protivnike Erdogana, pritom osuđujući, kako su rekli, takva politička hapšenja. Citat, kosovske vlasti se današnjim hapšenjima jasno priklanjuju strani aktualnog režima u Turskoj, koji uporno traži da se uhapse i deportuju za Tursku svi oni koji se smatraju gulenistima, navodi se u reakciji Saveta. Mehmet Akif škole na Kosovu pripadaju obrazovnoj instituciji Gulistan, pod kojom spadaju i predškolske ustanove, obdaništa te privatne i osnovne i srednje škole Mehmet Akif širom Kosova. Veruje se da su ove ustanove nadahnute pokretom Hizmet Fetullaha Gülen'a, kojeg predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan optužuje za pokušaj državnog udara u Turskoj. Inače, Republika Turska vrši napor da putem svoje fondacije Marif uspostavi obrazovane institucije u zemljama širom sveta, naročito u onim gdje funkcionišu škole pokreta Hizmet kontroverznog turskog imama Fetullaha Gülen'a. Među prvim takvim je i Kosovo, gdje 2017. fondacija Marif pokrenula nastavu u International Marif Schools of Kosovo u Prizrenu i Lipljanu kod Prištine. Direktor ove fondacije za Kosovo, Mesut Ozbasaj, je tada za naš program kazao da je prenos Gülenovih škola kroz fondaciju Marif političko pitanje o kojem nije nadležan da govori. Ipak, on je dodao, ukoliko do toga dođe, oni će nastaviti sa radom i u tim školama. Iz Ministarstva obrazovanja su rekli da je Mehmet Akif do sada delovao u skladu sa kosovskim zakonima, te da nemaju saznanja ko stoji iza tih škola. Tokom nedavne posjete turskog zamjenika ministra pravde Biljela Určara, turski zvaničnik je preneo zabrinutost oko djelovanja nekoliko pripadnika organizacije Fethullaha Gülen'a na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon incidenta u Severnoj Mitrovici tražio savjet od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Time, kako ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, poslao signal na dve adrese domaćoj publici, ali i zapadnim prestonicama. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su ga jutros posle telefonskog razgovora s prvim čovjekom Rusije kritikovali zbog toga što je razgovarao s Vladimirom Putinom, a da je njegov odgovor da će razgovarati sa svima, kao i da će danas razgovarati sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Tokom prisustva vojnoj vežbi na Pasuljanskim livadama kod Ćuprije, Vučić je želeo da kaže i sa kim je mnogo teško razgovarati.
Mnogo je teško kada razgovarate sa nekim ko je sponzor kosovske nezavisnosti. A sponzor kosovske nezavisnosti su pre svega Sjedinjene Američke Države i oni to ne kriju, oni se time hvale i ponose i naravno neke još zapadnoevropske zemlje. Kada sa njima razgovarate, vidite da je Albancima gotovo sve dozvoljeno.
Putin je, kako je navedeno u ranije izdatom saopštenju predsjedništva Srbije, predsjedniku Srbije preneo da može da računa na rusku pomoć u svakom obliku i da za Moskvu, kad je reč o Kosovu, važi samo rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija, a da su svi drugi dokumenti ništavi. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je Vučić razgovorom sa Putinom zapravo želeo da poentira pred domaćom javnosti, ali i da pokupi ucenjivačke poene prema Zapadu.
Domaća javnost je pokazala da mi imamo zaštitnik u Rusiji, a Zapadu da Srbija ipak može da računa i na alternativnu varijantu jačanja odnosa sa Rusijom ukoliko Evropska unija ne pokaže razumevanje za neke srpske stavove.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, i ocenjuje.
Mislim da je to jedna pogrešna politika jer evo ovi događaji na Kosovu zapravo baš pokazuju pogrešnost jedne takve politike, dakle nisu nimalo impresionirani jer je na Zapadu s tim što mi imamo jake odnose sa Rusijom i kao što vidimo Rusija nam ništa ne može ni pomoći niti može da nas zaštiti u nekoj takvoj varijanti. Krajnje ono što može da uradi to je da spreči da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, stavljajući veto u Savetu bezbednosti. Znači, ovo sve drugo za sada nam samo odmaže na putu ka Evropskoj uniji i dovodi u pitanje našu iskrenost u tome da smo čvrsto opredeljeni na evropskom putu. U sve krajeva Evropa nam i toleriše i to što do sada većina, a i pitanje kada ćemo usaglasiti našu spoljnu politiku sa Evropskom, bar kada je reč o Rusiji.
Kaže Popov. James Kerr Lindsay, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Mary, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić razgovorom sa Putinom želeo demonstrativno da poruči da Zapad nije jedina strana na koju mora da se oslanja kad se radi o Kosovu.
On je hteo da stavi akcenat na taj razgovor kako bi poručio da još uvek ima podršku Rusije, glavnog saveznika kada je reč o Kosovu, pa je u skladu s tim taj razgovor obavljen i informacija o tome saopštena u visoko profilisanom maniru. U Srbiji se uopšte nije krilo da je predsjednik Vučić razgovarao sa ruskim predsjednikom Putinom. Iako pitanje Kosova još nije razrešeno, a incidenti koje smo videli ne doprinose rešenju, u regionu neki smatraju da možda i doprinose, jer kada izbije ovakva kriza, onda to privlači pažnju Evropske unije, a još i kada Vučić pozove Putina, računa se vjerovatno s tim da će to iziritirati Zapad, pa da će onda zbog opasnosti od ruske intervencije u regionu i oslanjanja Srbije na Rusiju, shvatiti da treba da usmere mnogo više pažnje na rešavanje krize.
Ocenjuje James Kerr Lindsay. Ako je Vučić odlukom da uvuče Rusiju u kosovsku priču i krizu na severu kalkulisao da će izvući taktičku prednost, s obzirom na frustracije Evropske unije zbog širenja ruskog uticaja u regionu, onda to ne pogađa cilj jer ne podiže stepen evropskog poverenja u Srbiju, argumentuje Aleksandar Popov.
To onda govori da je Srbija nelojalna saveznik Evrope u celoj toj priči. Dakle, i dalje ona pada i na levu i na desnu stranu, tako da Evropa nije sigurna u koju stranu će to na kraju da se okrene. Prema tome, to ne utvrđuje kredibilitet Srbije, nego da protiv dovodi u pitanje taj kredibilitet.
Upozorava Popov. On ističe i to da deo odgovornosti što je do zaoštravanja odnosa između Beograda i Prištine došlo, snosi i Evropska unija, pa i Sjedinjene Američke Države, koje imaju daleko jači uticaj na Kosovo nego Evropa.
Gledalo se kroz prste Kosovu to što nije formiralo zajednicu srpskih opština 5 godina, pa je čak liberalizacija viznog režima uslovljena usvajanjem demarkacije sa Crnom Gorom, a nije stavljeno kao uslov svih uslova nešto što je potpisano u Briselu, a to je zajednica srpskih opština. Međutim, Rusija malo može da pomogne u celoj toj priči, više bi značilo da imamo dobre odnose sa Amerikom i da i nas Evropa bar tretira kao ozbiljnijeg partnera i da ona je vrši pritisak na Kosovo da uradi to što treba. Međutim, mi igramo na rusku kartu, a Rusija tu će samo da deklarativno nešto odradi, ali taktično ona ne može da izvrši pritisak na Kosovo da uradi ono što treba da uradi.
Ukazuje Aleksandar Popov. Predsjednik Srbije će u petak razgovarati sa nemačkim ambasadorom u Beogradu Akselom Dittmanom, a Vučić je još poručio da će se razgovori sa Prištinom nastaviti sigurno, da još nema odgovor na pitanje u kakvoj formi, ali da su razgovori, kako je naveo, s njihovim političkim sponzorima i mentorima važniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi priča o internet stranici 90.net kao pomoć nastavnicima istorije u zemljama regije, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Jedno od pitanja koje se nametnulo je kako podučavati o istoriji ratova na prostoru bivše Jugoslavije, kako tumačiti razdoblje koje se pamti u toliko različitih i često suprotstavljenih slika. Miloš Vukanović iz udruženja Hipmont Crna Gora kaže da prije svega treba govoriti o razlogu zbog kojeg je nastala web stranica, ali i pokrenuta cijela inicijativa.
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, uočeno je da su 90. dio nastavnog programa, da međutim da se naravno u dobar dio škole taj nastavni program i ne provodi, znači da se te lekcije ne predaju, ali da su naravno viđenja o zajedničkoj prošlosti i itekako različita. Nama nije bio cilj da napišemo neku novu istoriju koju će nastavnici koristiti. Mi smo došli na ideju da objedinimo sav materijal koji nastavnici u regionu mogu koristiti pri nastavi istorije, to jeste da im malo olakšamo posao ako to već učenici ne rade.
Melisa Forić iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja istoričara Euro Clio Hip naglašava da se s posebnom pažnjom birao materijal za web stranicu.
postoje materijali koje mi jednostavno nismo željeli preporučiti, jer smo smatrali da imaju možda neke jake nacionalističke konotacije i da ne mogu stvoriti ono što smo mi željeli, a to je ta slika o ratovima iz perspektive običnog čovjeka, iz perspektive stradanja i svega onoga što zapravo dehumanizira ljudsko društvo, a to je rat.
Aleksandar Todosijević iz Udruženja za društvenu istoriju Srbije, koji je radio na kreiranju stranice, naglašava da je trenutna situacija u regiji takva da Hrvati još žive u 90-im, u Srbiji se pretvaraju kao da se 90-te nisu ni desile, dok je u Bosni i Hercegovini najveći haos zbog velikog broja nastavnih planova i programa.
Mislim da je jako važno da se nastavnici upoznaju sa različitim obrazovnim politikama o učenju o ratovima 90-ih. Eksperti iz regiona su napisali jedan dokument koji smo mi nazvali Joint Position Paper, kao neku vrstu zajedničkog stava, kako razumeti prošlost koja ne prolazi. I predstavlja preporuke nastavnicima kako da odgovorno podučavaju o ratnim sukobima 90-ih, svim osjetljivim pitanjima bliske prošlosti.
Svi učesnici projekta i prikupljanja dokumenata za web stranicu se slažu da je ona, osim za nastavnike, pogodna i za mladu generaciju. Melisa Forić.
Za mlade ljude mi prvenstveno moramo reći izvor saznanja, dakle o ovim posljednjim ratovima, kreće od njihovih domova. Oni o ratu uče i u porodici, dakle kroz sjećanje njihovih roditelja i članova porodice, a onda i u okviru svojih obrazovnih sistema. Svjedoci smo da su pristupi izuzetno monoperspektivni, da isključuju one druge. Da je uvijek, dakle, jedan narod prikazan kao žrtva, dok su drugi narodi prikazani kao ti koji su krivci za cijeli ovaj proces. Na neki način nastavnici bi trebali pokušati, dakle, objasniti i ispričati priču iz više uglova.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Do kraja emisije o kampanji za predsjedničke izbore u Crnoj Gori i ulasku izbjeglica u Hrvatsku. Ova predizborna kampanja je drugačija od svih dosadašnjih u Crnoj Gori, najpre po kratkoći, ali i po aktivnostima na društvenim mrežama, izveštava Lela Šćepanović.
U odnosu na ono što je prosječan birač u Crnoj Gori navikao da gleda i sluša u prethodnim izbornim ciklusima, predizbornu kampanju za predsjedničke izbore 15. aprila, opšti utisak, karakteriše zanemarljiv broj predizbornih skupova i konvencija, predizbornih plakata, TV spotova i drugih aktivnosti u političkom marketingu. A vidljiva je još jedna razlika, da su svi predsjednički kandidati veoma aktivni na društvenim mrežama, koje su prepoznali kao medijski prostor za političko oglašavanje. Teoretičar društvenih medija sa Univerziteta Crne Gore, Vuk Vuković, stručnjak za uticaj novih tehnologija na upravljanje komunikacijama za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da su i crnogorski političari prepoznali značaj društvenih mreža.
Ali je činjenica da oni pokušavaju da koriste društvene mreže i da se sve više okreću tome. Mediji su skoro javili i da je predsjednički kandidat Milo Đukanović skoro preuzeo nalog na Facebooku podrška Milu Đukanoviću, ali je veliko pitanje na koji način će on taj profil, odnosno njegov tim medijskih stručnjaka, da koristi i da li će to zaista služiti komunikaciji. S druge strane, demokrate i drugi predstavnici opozicije na neki način su dosta prisutni na društvenim medijima.
Rad medija i aktivnosti političara tokom predizborne kampanje u medijskom prostoru, kao i u prethodnim izbornim procesima, nadgledaće nevladin sektor, ali Centar za građansko obrazovanje u okviru monitoringa medija neće pratiti aktivnosti na društvenim mrežama tokom ove predizborne kampanje, kazala je koordinatorka ovog programa Željka Ćetković i objasnila zašto im dešavanja na društvenim mrežama nisu u fokusu.
I u tom dijelu ćemo se držati televizija, dnevnih listova i portala. Razlog tome je zato što još uvijek nije uspostavljena metodologija monitoringa i adekvatan način praćenja medijske kampanje bilo kojeg tipa na drugim platformama, odnosno na društvenim mrežama, a imajući u vidu i da ne znamo ko sve stoji, niti možemo znati iz određenih stranica, osoba na društvenim nalozima, njihovih objava na društvenim mrežama.
Pored zvaničnih Facebook naloga sa imenom i fotografijom predsjedničkih kandidata, poseban problem predstavljaju zapravo nalozi i platforme anonimnih autora, ali sa jasnom političkom profilacijom sa kojih se vodi najprljaviji dio predizborne kampanje, smatra pomoćnica direktora u Agenciji za elektronske medije Sunčica Bakić.
To je jedan potpuno otvoren prostor za jednu komunikaciju koja apsolutno ne priliči trenutku u kojem živimo, tu nema nikakve dileme.
Na takvim Facebook profilima dominiraju vulgarne fotomontaže i vulgaran rječnik koji je usmjeren ka jednom ili više političkih protivnika. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o ilegalnom ulasku izbjeglica u Hrvatsku javlja Eni Zebić.
Podaci kojima raspolažu hrvatske nevladine udruge za ljudska prava i udruge koje pomažu izbjeglicama ne daju argumente za tezu da je otvorena neka nova balkanska ruta kojom izbjeglice preko Bosne i Hercegovine pokušavaju ući u Hrvatsku i dalje prema državama zapadne Europe. Za naš program govori Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Ono što znamo je da se na granici Hrvatske i Bosne događaju zapravo slični scenariji kao i na granici sa Srbijom, odnosno pushbackovi, to jest nezakonita vraćanja osoba koje žele tražiti azil u Hrvatskoj. Te brojke su i dalje, prema našim saznanjima, puno manje nego sa Srbijom, ali je granica sa Bosnom puno problematičnija zbog samog terena, minskih polja i tako dalje.
Tajana Tadić iz udruge koja pomaže izbjeglicama Are You Serious za naš program kaže kako su upravo jučer posjetili veliku kladušu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine i kako se tamo nalazi 300-tinjak izbjeglica.
Od kojih je velika većina rekla da su već pokušali ući u Hrvatsku, da su bili čak i do Zagreba, Splita, Karlovca, a neki navodno čak do Rijeke, ali ih je policija vratila natrag do graničnog područja i natjerala ih da hodaju natrag u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi su isto tako rekli da su njihove osobne stvari, da su im oduzete, da su im telefoni konfiscirani i nekada i uništeni. Zapravo je velika većina njih sada tamo bez ičega.
Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije kaže kako su još početkom godine zajedno sa aktivistima i volonterima Are You Serious i No Name Kitchen zabilježili dosta svjedočanstava ljudi koji su iz Hrvatske bili vraćeni na područje Bosne i Hercegovine sa vrlo sličnim opisima nasilja što su ga pretrpjeli od hrvatske policije.
Gdje je bilo ili premlaćivanja ili ponižavanje i tjeranja zapravo da Bosi hodaju natrag prema Bosni. I isto tako ono što je nama posebno zabrinjavajuće da se to većinom događa baš u blizini terena koja su i dalje minska polja. Najviše se radi zapravo o okolici onda Bihaća i Velike Kladuše.
O izbjeglicama u Velikoj Kladuši sada se brine nekoliko domaćih ljudi dobra srca, prenosi Tajana Tadić ono što su volonteri Are You Serious vidjeli na licu mjesta. Kako su nas izvijestili iz Ministarstva unutarnjih poslova, provodi se pojačani nadzor državne granice prema Bosni i Hercegovini i kompenzacijske mjere u unutrašnjosti države sukladno zakoniku o šengenskim granicama i zakonu o nadzoru državne granice, a s obzirom da je u prva dva mjeseca ove godine evidentiran povećani trend nelegalnih prelazaka granice između BiH i Hrvatske u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Balkanska ruta preko Srbije i dalje je vrlo aktivna. Jučer je hrvatska policija na graničnom prijelazu Bajakovo otkrila 16 ilegalnih migranata, a početkom mjeseca u dvije policijske akcije otkrivena su ukupno 44 ilegalna migranta. Posljednjih dana neki strani mediji, navodeći neimenovane zapadne diplomatske izvore, kažu kako je otvorena alternativna ruta iz Grčke preko Albanije, Crne Gore i BiH. Prema bosansko-hercegovačkim vlastima, od početka godine u tu zemlju je ilegalno ušlo 700 migranata, a gotovo 800 ih je zaustavljeno na granici. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabanin.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li bi napuštanjem parlamenta i bojkotom izbora opozicije u Srbiji uspjela da natjera vlast da je obezbijedi ravnopravne uslove u izbornoj kampanji. Sagovornici su bili Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome da li bi se tim potezom oduzeo legitimitet sadašnjem režimu. Kako bi Evropska unija reagovala na napuštanje parlamenta i bojkot izbora? Da li bi režim na kraju popustio? Da li bi srpskoj opoziciji bilo od koristi makedonsko iskustvo, s obzirom da je tamošnja opozicija koja je oborila autoritarni režim jedno vrijeme bojkotovala parlament? Da li bi napuštanjem parlamenta opozicija samu sebe marginalizovala? Šta se može postići uličnim protestima? Kao i o tome zašto sada nema masovnih antirežimskih protesta kakvih je bilo za vrijeme Miloševićeve vlasti. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje naredne izbore. Naši sagovornici su Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Veljkoviću, vi se zalažete da opozicija napusti parlament i bojkotuje izbore. Koji su vaši argumenti?
U ovom trenutku je parlamentarni sistem, ja smatram, izgubio smisao svog postojanja, budući da je uzurpiran od strane Srpske napredne stranke, tako da bi napuštanje i bojkot parlamenta predstavljao jedan vid političke borbe koji opozicija do sada nije isprobala. I takvim potezom bi se oduzeo legitimitet sadašnjem režimu. Također, poslao bi se i signal državama kojima je još uvijek stalo do demokratije da u Srbiji definitivno vlada jedan nedemokratski režim, mada tu sad imamo jedan problem. Naime, ja smatram da je i sama Evropska unija tome doprinela. Ona je faktički napustila demokratiju u korist obećanja sadašnje vlasti da će rešiti pitanje Kosova. Dakle, zašto jednostavno po svaku cenu sedeti u predstavničkom telu ako vladajuća većina opoziciju tretira kao strano telo, na razne načine opstruira rad tog tela, što je jedinstven primjer da vladajuća većina opstruira rad predstavničkog tela. Cilj je zapravo borba protiv političkog pluralizma i to vidimo svakodnevno.
Gospodine Spasoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi bilo dobro da opozicija napusti parlament i bojkotuje izbore?
Mislim da u ovom trenutku nisam siguran da bi ta opcija donela puno. Potpuno se slažem da je parlamentarni život u Srbiji obesmišljen, da je uzurpiran od strane parlamentarne većine i da su bez ikakve dileme izbori, makar ovi posljednji, a i nekoliko posljednjih, bez dileme, se vode u jednim neravnopravnim i neravnomernim uslovima. Ono zbog čega imam određenu dilemu prema napuštanju institucije je pre svega zato što nisam siguran da će se u ovom trenutku dobiti puno. Mislim da vlast nema potrebu da se posebno legitimizuje preko parlamenta. Mislim da je Evropske unije i zemljama Evropske unije koje se nešto pitaju u regionu već jasno da vlast odstupa, odnosno da ide ispod onoga što su nivoji demokratičnosti, ali da oni u ovom trenutku nemaju ni volje ni motiva da ih posebno pritiskaju. Imam dilemu oko toga koliko je pozicija u stanju da ujedinjeno deluje i da zapravo zajednički napravi jednu tu vrstu nastupa. Čak nisam siguran da će i onaj deo opozicije oko koja se slažemo da je opozicija, to su Dosta je bilo, Dveri, Demokratska stranka, SDS, da bi oni uspjeli da se dogovore, a prilično sam siguran da bi neke opozicijone grupe ostale u parlamentu, pre svega mislim na radikale, a verovatno i još neke druge, što bi bilo dovoljno da se razvodni ta priča, makar za domaću javnost. Opozicija na ovim posljednjim beogradskim izborima u značajnoj meri izgubila legitimitet, to vidimo i po krizi koja je zahvatila rukovodstvo velikog broja stranaka. U takvoj jednoj sveopštoj krizi mislim da oni zapravo nemaju snage da na jedan dovoljno jak način izvedu taj potez izlaska iz institucije. Ja taj gest ne bih isključio u nekom narednom koraku, dakle u narednih 6 do 10 mjeseci ili kad god, zapravo nije važno, ali mislim da bi taj gest mora da bude jako dobro koordinisan, jako dobro pripremljen. Mi smo vidjeli na beogradskim izborima da opozicija nije u stanju da se organizuje oko kontrole izbora. Mislim da bi to bio danas da se uradi povlačenje iz parlamenta i da bi taj gest zapravo bio ignorisan od strane i vlade Srpske napredne stranke, a boga mi i od velikog dela međunarodne zajednice.
Gospodine Veljkoviću, evo gospodin Spasović kaže da bi deo opozicije sigurno ostao u parlamentu. Uostalom, poznato je da poslaničko mesto donosi brojne privilegije. E kako onda ostvariti ideju o napuštanju parlamenta?
Pa nema sumnje da bi jedan deo opozicije ostao u parlamentu i tako bi se definitivno povukla granica između nekih političkih opcija koje bi išle na neku vrstu radikalnijeg delovanja u smislu izazivanja krize. Jer prosto u ovoj situaciji vi ovakav režim koji je zatvorio sve kanale političke komunikacije, izgradio paralelnu društvenu hijerarhiju, vi ga na neki način morate izazvati. Bojkot je jedan od vidova ili metoda takvog izazova. Ne možemo naravno proceniti kakve bi to tačno efekte izazvalo, ali kada je u pitanju ostanak u parlamentu i ne znam, čuvanje poslaničkih mesta, čuvanje tih nekih financija, ja bi opet postavio pitanje u kom cilju se čuvaju mesta u parlamentu, u kom cilju se koriste državne financije. Do kog trenutka, do čega? Do novih nepoštenih izbora na kojima je pitanje šta će uraditi opozicija ako ostane u parlamentu.
Gospodine Spasoviću, da li bi srpskoj opoziciji moglo biti od koristi makedonsko iskustvo? Tamošnja opozicija je posle višegodišnje borbe uspela da smeni autoritarnu vlast, a jedan od modela te borbe bio je bojkot parlamenta.
Ja vidim da sad mnogi zagovaraju makedonski scenario i jedan od mehanizama jeste bio i bojkot parlamenta, ali nije bio jedini. Sad bi mi morali i da mnogo detaljnije uđemo u analizu makedonskog scenarija kod toga šta tačno mislimo da je dovelo do konačne izborne pobjede. Da li su to snimci koji su govorili o špioniranju, o korupciji i slično, ili je to neučešće u radu parlamenta. Na kraju krajeva imamo u Crnoj Gori situaciju da opozicija pokušava sa van institucionalnim mehanizmima, ali da ne uspeva. Dakle, u ovom trenutku mislim da neka vrsta van parlamentarne borbe neće doneti rešenje, ali kažem, ne bih je isključio i ne bih isključio neku vrstu potrebe za nečim što nisu klasična stranačka borba. Dakle, naprosto opozicija Srbije mora da radi sve. Dakle, opozicija se ne može osloniti samo na jedan mehanizam, već mora raditi mnoge stvari. I sad mi u srpskoj javnosti raspravljamo o mnogim stvarima. Jedan deo javnosti smatra da su potrebne nova lica, pa samo priča o tome kako su nova lica rješenje. Drugi deo priča o tome kako je potrebno ukrupnjavanje, ali ni nova lica ni ukrupnjavanje samo po sebi neće doneti rješenje, već je potreban jedan širi spisak stvari, od kojih neke uključuju po meni i jače prisustvo u parlamentu. Vi ste vidjeli da kada naprednjaci dominiraju parlamentu, da tu zapravo skoro da više nema otpora. I ja razumem da je teško pružiti otpor u situaciji kada imate parlamentarnu većinu koja je nadmoćna, koja je bahata, ali vi zapravo morate pokušati građanima da se vi borite za njih i da vi radite ono za što ste tražili mandat, ma u kakvim uslovima je to. To ne znači da ne treba da radite na drugim stvarima, da generišete druge kanale komunikacije, alternativne javnosti i sve ono što je opozicija bila prinuđena da radi u 90-im, ali naprosto mislim da je sada na opoziciji jedan veliki zadatak i on se ne može rešiti jednim potezom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje izbore. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li bi srpskoj opoziciji moglo da bude od koristi makedonsko iskustvo?
Pa svakako da bi moglo. Ono što znam to je da se bivši predsjednik DS-a susretao u nekoliko navrata sa makedonskim premijerom Zajevom. Tu su bili neki kontakti. Vidimo da je vlast u Srbiji stala uz vlast u Makedoniji kada su bile one političke promjene. Ja mislim da je za same naprednjake to bilo jako bitno. Oni su nam otvoreno poručivali da se makedonski scenario neće desiti u Srbiji. Naravno, makedonska situacija je potpuno drugačija. Tamo imamo stranke na nacionalnoj osnovi, imamo albanske stranke, imamo makedonske stranke, tako da je u Srbiji u tom smislu potpuno drugačija situacija. Ali kažem, neka vrsta izazova režimu, neka vrsta nepristajanja na njegove uhodane modele i neka vrsta preuzimanja inicijative od strane opozicije u ovakvim okolnostima je potrebna. Ja mislim da bi cilj političke inicijative morao da bude da režim u nekom trenutku na nekom mjestu popusti. Ja bih recimo tako razmišljao da sam neki od opozicionih vođa u Srbiji, naravno nisam.
Gospodine Spasoviću, ako bi došlo do bojkota izbora i ako bi opozicija postavila uslov da neće da izađe na sljedeće izbore dok joj se ne obezbede ravnopravni uslovi, i ako bi na tome insistirala, mislite li da bi vlast morala na kraju da popusti, jer bi ispalo da je ona sama u Srbiji, da je to jednopartijski sistem i da van toga nema ništa? Ne znam kako bi Evropa na to gledala.
Ako bi se opozicija dogovorila oko nekog vrlo konkretnog i praktičnog seta zahteva koji ima, koji bi recimo uključivao drugačiju medijsku zastupljenost, prekid funkcionerske kampanje, drugačije ponašanje pre svega RTS-a, dakle onoga na šta država u određenoj meri može da učestvuje, ako bi ti zahtevi bili vrlo konkretni, vrlo lepo formulisani i ako bi se opozicija njih zaista držala i zahtevala to, verovatno da bi na kraju krajeva i Evropska unija morali u određenoj meri da izvrše pritisak na Aleksandra Vučića i da se u određenoj meri takva stvar uravnoteži. I dakle, ja mislim da zapravo jedan set takvih stvari može da dovede do balansiranja odnosa. Oni sigurno nikada neće biti pod SNS-om nešto posebno demokratski i ravnopravni, ali mislim da bi opozicija imala više šanse u nešto malo ravnopravnim uslovima. Mislim, to je bez ikakve dileme. Tako da to jeste jedan od mehanizama, ali ne može da bude jedin i mora biti vrlo jasno artikulisan i vrlo jasno formulisan šta zapravo želite, ko je taj organ ili koje telo koje to može da postigne. Dakle, ako opozicija izađe sa nekim načelnim zahtevima za ravnopravnim učešćem u medijima, to neće doneti nekog posebnog rezultata. Ali ako se izađe sa vrlo konkretnim zahtevima, to bi onda nekako i Vučić morao da reaguje.
Gospodine Veljkoviću, mislite li da bi vlast na kraju popustila i dozvolila ravnopravnije predizborne uslove?
Da li bi vlast popustila u nekom trenutku, to vjerojatno zavisi od toga kakvu bi opozicija snagu pokazala. Ako bi opozicija uspela da izvede veći broj ljudi u proteste na ulicu, možda bi na kraju vlast na neki način popustila, mada bi do kraja pokušala da zadrži svoja pravila igre. Videli smo da opoziciono raspoloženje i nezadovoljstvo postoji među ljudima. Prošle godine, nakon predsjedničkih izbora, bilo je nekih spontanih protestnih okupljanja, ali niko nije te mlade ljude pozvao od strane opozicije, organizovao ili pokušao da iskoristi na neki način te proteste. Sa druge strane su i oni koji su protestovali, čini mi se, protiv celokupnog političkog sistema, ni oni sami nisu bili zadovoljni političkim strankama. Moramo se oslanjati na neka naša prethodna iskustva. Mi smo imali već sličnu situaciju za vrijeme Miloševića i tada su isprobavani različiti metodi borbe i na kraju su neki i upali. Ja bih samo teo da podsjetim da stranke koje su učestvovale 2000. na izborima i kasnije u 5. oktobru, nijedna od tih stranaka nije bila parlamentarna. parlamentu ste imali radikale, SPS, JUL i SPO. Međutim, oni su ipak uspeli da naprave rezultat. Naravno, analogija nije potpuna sa sadašnjom situacijom, ali može da posluži kao neka vrsta inspiracije.
Gospodine Spasojeviću, ako bi opozicija napustila parlament i bojkotovala izbore, onda joj jedino ostaju manje više ulični protesti. Koliko se može postići uličnim protestima i da li bi se moglo bar približno postići kao što je bilo za vreme Miloševića, kada su ulični protesti faktički povodom krađe na beogradskim izborima preokrenuli situaciju?
Uspešni protesti za vreme Miloševića, najuspešniji protesti su bili 96. 97. godine i 2000. godine. To su protesti koji su bili oko konkretnih zahteva, odnosno oko krađe na lokalnim, odnosno predsjedničkim izborima, kada su građani zapravo branili svoju izbornu volju. Ako pogledate set drugih protesta koji se dešavao od 90. do 2000. godine, tu je bilo različitih pokušaja koji po pravilu nisu doveli do ispunjenja zahteva, ali ja ne bih rekao da su oni bili besmisleni. Oni su bili važni za kreiranje jedne opozicione kritičke javne sfere i ja mislim da je ono što nam sada nedostaje neka vrsta pandana toga. Gospodin Veljković je spomenuo studentske proteste koji su se desili nakon predsjedničkih izbora prošle godine i oni zapravo nam pokazuju visok stepen nezadovoljstva, makar u jednom delu srpskog društva, ali nam također ti protesti pokazuju da je to nezadovoljstvo bilo neartikulisano, nefokusirano i da je ono, iako je počelo od nekih vrlo konkretnih zahteva za poštenim izborima, za ravnopravnošću, predstavljanje opozicije u medijima, da su oni na kraju završili na jednom širokoj paleti zahteva koji su naravno i neostvarivi i nemaju veze sa izborima. Dakle, ono što je ključno, ja mislim da opozicija mora da koristi van parlamentarne mehanizme, da mora da generiše neku vrstu protesta o vrlo konkretnim pitanjima. Naprimjer, vrlo dobar mehanizam smo vidjeli kada je grupa oko Nedalje u Beograd organizovala proteste vezane za Savo Malo. Tu vidite da kada grupa ili društveni akter ili politički akter ima legitimitet, kada postoji jasna tema, kada postoji jasni zahtjevi, da je moguće kanalisati, izraziti neku vrstu nezadovoljstva. Naravno, mi smo na ovim lokalnim izborima u Beogradu vidjeli da to nije dovoljno da se dobiju mandati u gradskoj skupštini, ali je važno zato što se otvaraju društvene teme i zato što je medijima sve teže da ignorišu te teme. Prosto mislim da je to jedna vrsta mehanizma koji je na raspolaganju. On zahteva mnogo energije, on zahteva dosta znanja i on zahteva, nažalost, da se opozicioni lideri koji su se, čini mi se, navikli na rad unutar institucija ponovo izvuku na ulicu i da se bave onim stvarima kojima su se bavili 90. godina, ali nažalost mi smo se po mnogo čemu vratili na onaj nivo demokratičnosti koji smo imali za vreme Miloševića.
Gospodine Veljkoviću, šta bi se moglo postići uličnim protestima i da li mislite da bi opozicija bila u stanju da organizuje masovnije ulične proteste?
Teško je sada reći šta bi se postiglo, ali slažem se sa gospodinom Spasovićem da opozicija, ako bi izlazila na nekakve proteste, oni bi morali da budu jasno definisani oko nekih ciljeva, mada opozicija do sada nije uspjela da omasovi svoje skupove, što ne znači da u budućnosti neće. Ali ovakva vrsta režima o kojem živimo nas prosto tera da možda o politici razmišljamo na nekakve drugačije načine, da otvorimo politička pitanja, da diskutujemo. Ljudima se mora otvoriti neki prostor slobode. Moraju da osete da je sloboda moguća, da je drugačije društvo moguće od ovog kojeg danas imamo i upravo je to bio neka svežina te inicijative Ne davimo Beograd. Dakle, mladi ljudi koji žele da se suprotstave nelegalnim stvarima koje se dešavaju u društvu i to se zaista osjećalo na tim njihovim protestima, a meni se čini da su upravo i oni u Beogradu bili najmasovniji kada su u pitanju opozicione grupe i kada je u pitanju opoziciono nezadovoljstvo u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje izbore. Sagovornici su Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, kada bi stranke napustile parlament, da li bi one samim tim činom sebe marginalizovale? Radio Televizija Srbije redovno prenosi sednice parlamenta. Ako opozicija, koja inače nema pristup medijima, napusti parlament, izgubila bi jednu od retkih mogućnosti da dođe do javnosti.
Ja nemam utisak da je opozicija i do sada uspevala da postigne nekakvu vidljivost u parlamentu iz prostog razloga što mediji koji su u službi Vučića svaki istup opozicije dočekuju na nož. To je definitivno jedan kanal, ali ne čini mi se da bi se nešto preterano mnogo tu izgubilo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Spasoviću, da li bi gubitak televizijskih prenosa parlamentarnih sednica u kojima učestvuje i opozicija pogodio na neki način opoziciju jer bi izgubila taj kanal komunikacije sa javnošću?
To je ona početna dilema. Da li vi gubite te mrvice medijskog prostora koje imate ili ćete više dobiti time što ćete poslati jednu jedinstvenu, snažnu, dobro artikulisanu poruku domaćoj javnosti i međunarodnoj zajednici. Mislim da to postaje dodatno složeno kada posmatramo stvari na nivou čitave Srbije, odnosno kada gledamo da ipak u većim gradovima i u gradovima kojima su kablovske televizije nešto dostupnije i kojima se internet više koristi, pa građani imaju priliku malo i da komuniciraju i preko društvenih mreža ili da više slušaju ovo malo nezavisnih medija. Dakle, da je tu stvar ipak nešto malo drugačija i nešto je malo povoljnije nego na nivou čitave Srbije. Ali, znači šta je problem? Problem je što zapravo opozicija ne koristi ni parlament u dovoljnoj meri. Dakle, i te mrvice bi mogle da budu malo veće. Kad pogledate parlament i vidite da su opozicione klupe prazne, ja razumijem da je besmisleno sedeti dok stotinjak naprednjačkih poslanika čita i dok ponavlja jedne ti iste amandmane i sl. Ali naprosto, ako nemate drugi kanal, onda hajde probajte maksimalno da iskoristite to. Pa onda kada odlučite, ako odlučite da izađete iz parlamenta, onda će građanima biti jasno. Probali su, ne može, i sad ih razumemo. Prosto pokušamo da pogodimo šta će biti reakcija i građana i šta će biti reakcija vlasti, ali se meni čini da opozicija šta god da uradi, mora to da uradi u punoj meri i punog srca. A mi danas vidimo da njih u parlamentu nema dovoljno. I to je isti ovaj prigovor koji se stavljao Đilasu. Đilas nije bio u gradskoj skupštini u Beogradu nekoliko godina, iako je imao mandat. I sad on traži mandat od građana da se bori protiv Vučića. Od mnogih građana se čuo ta primjedba, ne samo od naprednjačkih tabloida i slično. Dakle, vi prosto morate da uđete u političku borbu i da napravite neku vrstu provokacije, da probate da promenite dinamiku. Ne bih isključio povlačenje iz parlamenta, ali bi pre toga želeo da vidim opoziciju koja je 3 ili 4 mjeseca u kontinuitetu se bori, koja dobija kazne, koja dobija suspenzije, ali se to ipak dešava pred nekakvim kamerama RTS-a, jer je to više nego što dobijaju u dnevniku, nego što dobijaju u ovim debatnim emisijama i više nego što imaju bilo gdje drugdje.
Gospodine Veljkoviću?
Zaista je interesantno da se Đilas da je imao odbornički mandat, ali nije se pojavljivao. Međutim, ipak je postigao najbolji rezultat posle Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Beogradu. To govori da se zapravo politička geografija dosta izmenila. Naime, vi ste i na opozicionoj strani sada dobili ljude koji na svoje ime uspevaju da dobiju veliki broj glasova. To je sa jedne strane možda i odgovor opozicionog biračkog tela da sada nasuprot funkcionerskoj kampanji koju vodi vlast također traži nekakve jake ličnosti za koje smatra da mogu generisati neko opoziciono delovanje.
Gospodine Veljkoviću, a preti li opasnost ako bi opozicija napustila parlament i najavila bojkot, da bi vlast pribegla oprobanom receptu osnivanju lažne opozicije? Uostalom, vlast to i danas radi.
Kad je pitanje ta lažna opozicija, vidimo da vlast ne preza ni od toga. Na izborima u Beogradu su osnovali dosta tih lažnih opozicionih lista, na taj način stvarajući kakofoniju na političkoj sceni, ali ja se ne bih toliko osvrtao na takav vid delovanja vlasti. To je prosto, neću da kažem da je očekivano, ali je razumljivo sa njihove strane. Oni na sve načine pokušavaju da se očuvaju na vlasti. Kada vrh ovog režima bude počeo da pada i sve te njegove lažne političke stranke neće imati nekog efekta.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi vlast pribegla osnivanju lažne opozicije u slučaju da ova prava napusti parlament i krene u bojkot?
Mislim da je teže napraviti lažnu opoziciju na rezimo na republičkim izborima nego na beogradskim. Sad je tu pitanje šta je tačno lažna opozicija, odnosno da li recimo davanje dodatnog prostora Srpskoj radikalnoj stranci može da im donese siguran cenzus, ali recimo šta bi bilo ako bi vlast ponudila veći medijski prostor na različite načine Šapiću, na primjer, ili Belom. Mislim da postoje neki mehanizmi kako vi možete da u parlamentu uvedete još nekoliko opozicionih lista, ali to jeste nešto teže uraditi na nacionalnim izborima, zato što je ipak potrebna neka vrsta nacionalne prepoznatljivosti, nego na lokalnim izborima gde ipak sa nešto manje glasom možete to da pretvorite u mandate. Sigurno da će biti na narednim nacionalnim izborima tih lažnih lista, lažnih Radulovića i slično, ali mi se čini da trenutno zapravo stanje opozicije takvo da se bojim da se vlast neće zapravo morati puno da trudi ako ne dođe do neke značajne promjene. Recimo, Dosta je bilo koji je pre godinu dana bio u punoj snazi, u naletu, bez problema prešao cenzus, odnosno pre godinu i po, sad je stranka koja je u strašnoj krizi. Dveri isto, Demokratska stranka. Dakle, naprosto imate čitav niz stranaka koji su u teškoj situaciji, ne samo zbog onoga kako one rade, nego pre svega i zbog prirode režima i neravnopravnih uslova kojima se oni takmiče. Tako da, kažem, što više vreme probiće, sve lakše naprednjacima da dobije izbore i bez nekih izmišljanja opozicija i takvih aktivnosti.
E, dobro, evo ja bi sad završavao ovaj naš razgovor. U zaključku, gospodine Spasoviću, treba li opozicija da napusti parlament i bojkotuje izbore sve dotle dok ne dobije ravnopravne uslove za predizbornu kampanju?
Mislim da za sada ne, ali da to ne treba isključiti kao neku meru kako će se ići u nekom recimo srednjoročnom periodu, ali uz jasan plan šta sve uraditi pre toga, jer je to zapravo neka vrsta posljednje mere nakon koje će se opozicija teško vratiti ako im se ta mera isplati.
Vaš zaključak, gospodine Veljkoviću, treba li opozicija da napusti parlament i bojkotuje izbore sve dotle dok ne dobije ravnopravne uslove za predizbornu kampanju?
Možda ne u ovom trenutku, možda to ovog trenutka ne bi imalo nekog efekta, ali ako bi vlast išla na još jedne vanredne parlamentarne izbore, onda bi definitivno opozicija morala da zapreti ili da pošalje poruku režimu da bez ispunjavanja uslova koji se tiču pre svega slobode medija i ravnopravne političke borbe, da će bojkotovati te naredne izbore.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Veljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Spasojeviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.